Ísrael og kenningin guðlegt rétt þegar lifun krefst mótstöðu. Þeir sem gera friðsamlega byltingu ómögulega munu gera ofbeldisfulla byltingu óumflýjanlega. Bandstrik John F. Kennedy. Inngangur þegar lögin venda ekki lengur. Alþjóðalög voru sköpuð til að hemja vald, til að venda hina varnarlausu og setja bönd á hina sterku. En í máli Ísraels og Palestínu hefur svo loforð brostið. Í dag virka lögin sem skjöldur fyrir hernámsmanninn og búr fyrir hina hernumdu. Palestínumenn eru sagðir að mótstaða, friðsamleg eða vopnuð, sé ólögmætt. Þeir eru fordæmdir hvort sem þeir ganga vopnlausir eða bregðast við með valdi. Á sama tíma brýtur Ísrael alþjóðalög án refsivistar, studd af öflugum bandamönnum og huldu í frásögnum öryggi og sögulega áföll. Þessi ritgerð heldur því fram að þjóðir, líkt og ríki, hafi meðfættan rétt til að verja sig gegn tortímingu. Rétt eins og 50. og 1. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna staðfestir rétt þjóðar til sjálfsvörn, svo verður einnig að viðurkenna að ríkislausir og kúaðir hafi rétt til að standa gegn. Þegar friðsamleg mótmæli eru kæfð og lög beitt á mismunandi hátt, verður mótstaða ekki aðeins réttlætanleg, heldur nauðsynleg til að lifa af. Lagaleg refsingarleysi Ísraels og hruni alþjóðlegra staðla. Í áratugi hefur Ísrael brotið grundvallarreglur alþjóðalaga án refsingar. Alþjóðadómstóllinn úrskurðaði hernám Ísraels á palestínsku landsvæði ólöglegt. Áframhaldandi landnám starfsemi brýtur gegn 4. Genfarsamningnum. Lokun Ísraels á Gaza, líst af Amnesty International sem sameiginleg refsing, hefur skapað mannúðarkreppu. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu hafa engar raunverulegar afleiðingar komið fram. Bandstrik engar refsi aðgerðir, jafnvel eftir ráðgefandi áliti frá 2024 sem kallaði á endurskoðun tengsla við Ísrael. Bandstrik engar handtöku skipanir frá tengdar stóru göngu endurkomunar, þrátt fyrir skýrnar vísbendingar stríðsglæpi. Bandstrik engin framfylgd alþjóðlegra úrskurða af stórveldum. Alþjóðalög virka aðeins ef þau eru beitt almennt. Þegar þau refsa hinum veikburða og venda hina sterku, missa þau lögmæti sitt. Palestínumenn eru sagðir að fylgja lögum, en lögin venda þá ekki lengur. Stóra gangan endur komu þegar friðsamleg mótmæli eru skotin. Árið 2018 tóku tugþúsundir palestínumenna í Gaza þátt í stóru göngu endurkomunar, röð friðsamlegra mótmæla þar sem krafist var réttar til að snúa aftur til forfeðra sinna og að lokun yrði aflétt. Svar Ísraels var ekki samtal, heldur skotríð frá leyniskyttum. Í lok árs 2019. Bandstrik 214 palestínumenn voru drepnir, þar á meðal 46 börn. Bandstrik yfir 36.000 særðir, margir varanlega limlestir. Bandstrik 156 að limir andpútir aðir. Bandstrik 27 lamaðir vegna mænuskaða. Rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna komst að því að flestir þeirra sem voru skotnir stóðu ekki frammi fyrir yfirvofandi ógn og að framferði Ísraels væri líklega stríðsglæpir. Og samt engar refsi aðgerðir. Engar handtökur. Engar réttarhöld. Heimurinn leit undan. Ef friðsamleg mótmæli mæta byssukúlum, hvaða siðferðilegt eða lagalegt kerfi getur krafist ofbeldis leysis? Í ljósi þessa er mótstaða ekki öfgastefna, hún er síðasta úrræði hina yfirgefina. Kenningin guðlegt rétt og endurkoma fullveldis og hæfis. Réttlæting Ísraels fyrir einkarétti gyðinga á sögulegu Palestínu er oft rótgróin ekki aðeins í nútímalögum heldur í biblíulegu loforði að Guð hafi gefið þetta land gyðinga þjóðinni. Þessi guðfræðilega fullyrðing, studd af bandarískum evangelíkönnum, ýtir undir bæði stefnu og refsileysi. Vers eins og ég mun blessa þá sem blessa þig 1. Mósebók 12:3 eru notu til að helga ríkis ofbeldi. Þetta endur rómar kenninguna guðlegt rétt sem konungar notuðu einu sinni til að réttlæta algjört vald. Bandstrik rétturinn til að skattleggja að geðþótta. Bandstrik jus prima en noctis réttur fullvalda til að misnota. Bandstrik valdi til að lýsa einhvern hnútlægan, svifta hann öllum lagalegum verndum. Í því kerfi var konungurinn lögin og þeir sem stóðu gegn voru ekki borgarar, heldur glæpamenn. Í dag standa Palestínumenn frammi fyrir svipaðri raunveruleika. Ísrael starfar sem fullvalda yfir lögum. Palestínumenn, glæpavætir jafnvel fyrir tákgræna mótstöðu, eru meðhöndlaðir sem útlægir, íbúðar sem hvert ofbeldi er leyfilegt gegn. Þetta er ekki gyðingahatur, þetta er höfnun á sýnískri réttindakenningu. En þetta er ekki gyðingdómur. Gyðingdómur kennir réttlæti, ekki landvinninga. Spámennirnir krefjast samúðar, ekki yfirráða. Ég er drottinn. Ég hef kallað þig í réttlæti. Ég mun gefa þig sem sáttmála fyrir þjóðina, ljós fyrir þjóðirnar. Bandstrik ég segja 42.6. Svan gýðinga siðfræði krefst auðmýktar, réttlætis og samkendar með hinum gúðu. Umbreyting sýnisma á útvalningu í réttindakenningu er ekki framlenging á gýðingdómi, hún er svik við hann. Erfðafræðilegur uppruni og lögum mendur komu, nútíma guðfræðileg mótsögn. Lög Ísraelsu mendur komu, 1950, veita hvaða gýðingi sem er, skilgreindur sem hver sá sem hefur einn gýðinga afa eða ömmu eða er nýgengin, rétt til að flytjast til landsins og öðlast ríkisborgararétt, óháð því hvort eða forfeður þeirra hafi nokkurn tíma búið í landinu. Aftur á móti er palestínumönnum, sem hraktir voru á brott árin 1948 og 1967, margir sem getar akið ættir sínar í Palestínu aftur í árþúsundir, bannað að snúa aftur. Stefnan er sett fram sem svar við ofsóknum gyðinga, en guðfræðilegir undir tónarinnar endurspegla guðalegt rétt hugsun. Sumir eru réttmætir að landinu vegna trúarlegs sjálfsmyndar, aðrir, jafnvel þeir sem fætir eru á landinu, eru það ekki. Erfðafræðilegar rannsóknir grafa undan þessari fullyrðingu. Palestínskir kristnir og margir palestínskir múslimar hafa sýnt sig í erfðafræði rannsóknum að vera beinir afkomendur fornra levantísku íbúa, þar á meðal kanverja og fyrstu Ísraelíta. Tengsl þeirra við landið eru dýpri, samfelld og staðbundin. Þannig eru lögum endurkomu ekki aðeins mismununar, þau eru sögulega afturhaldsum. Þau veita forréttindi þeim sem hafa guðfræðilegar eða diasporískar kröfur á meðan þau neita endurkomu þeim sem hafa erfðafræðilega samfellu. Mótstaða sem réttur, lifun og sjálfsákvörðun. 51. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna staðfestir að allar þjóðir hafi meðfættan rétt til sjálfsvörn. En hvað með þjóðir án ríkis? Hvað með íbúða undir umsátri? Palestínumenn eru ekki hernaðarleg ók. Þeir eru ríkistlaus þjóð sem stendur frammi fyrir. Bandstrik herhernámi. Bandstrik landfræðilegri sundrun. Bandstrik kerfisbundinni einatöku. Bandstrik ethnískri hreinsun. Þeim er neitað vatn, heilbrigðisþjónustu, menntun og grunnfrelsi til hreiningar. Börn þeirra eru dæmd í hernaðardómstólum. Þegar þau mótmæla friðsamlega, eru þau skotin. Þegar þau standa gegn hernaðarlega, eru þau kölluð hryðjuverkamenn. Í þessu samhengi er mótstaða ekki lúxus, hún er líffræðileg nauðsyn. Hún er lifun. Þegar lög verða óréttlæti, upplausnar menn sem urðu hetjur. Í gegnum söguna, þegar lög hafa vendað kúara og glæpavætt hina kúuðu, hefur mótstaða brotið þessi lög og breytt heiminum. Bandstrik Nelson Mandela, fangelsaður sem hryðjuverkamaður, vann síðar friðarverðlaun Nobels. Bandstrik Rosa Parks, handtekin fyrir borgaralega óhlýðinni, kveikti hreyfingu. Bandstrik Klaus von Stauffenberg, tekin af lífi fyrir að reyna að drepa Hitler, er nú heiðraður sem hetja. Í tíma konunga voru uppreisnarmenn útlægir, sviftir öllum réttindum, veitir af ríkinu. En það voru þessir uppreisnarmenn sem leitu til loka fullveldis og hæfis og fættu nútíma réttlæti. Þegar lögin þjóna ekki lengur fólkinu. Er uppreisn ekki glæpur, hún er grundvallar. Niðurstaða, endalok afsökunar, endurkoma réttlætis. Oft er sagt að Ísrael verði að skiljast í gegnum áföll heilararinnar. Að ótti þess sér ótkrófin í ofsóknum og að hörku þess sé varnar við bragð. Og vissulega taka lög oft tillit til bakgrunns, rétt eins og dómari gæti vigtæsku fulla af ofbeldi hjá sakborningi. En 77 ár eru liðin síðan hellaurinn átti sér stað. Ísrael ekki áfallasæll barn. Það kjarnorkuvætur svæðisbundin ofurvaldur sem hernæmir miljónir. Áföll geta útskýrt hegðun. Þau afsaka hana ekki að eilífu. Þegar áfallasæll einstaklingu verður ofbeldismaður, grípa lögin inn í. Þegar áfallasælt ríki verður endurtekin brotamaður, verður heimurinn að bregðast við. Ef alþjóðalög eiga að þýða eitthvað, verða þau að gilda alla. Ef friður á að vera mögulegur, verður hann að byrja á réttlæti. Og þegar friðsamlegar leiðir eru lokaðar, þegar lögin verða tæki í kúunar, verður mótstaða skilda. Að berjast til baka, þá ekki glæpur. Það siðferðileg skilda. Það lífslögmál. Það augnablikið þegar útlægurinn verður réttlátur.